православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоїрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись». Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з шестирічним терміном навчання, який готує священнослужителів, церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української православної церкви Київського патріархату. На богословські відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін – біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються – написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз, 5, телефони 72 60 72, 72 32 12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org.
Слово душпастиря.
Возлюблені у Христі браття і сестри, сьогодні церква згадує і прославляє святих отців Першого Вселенського собору, що відбувся в місті Нікея в 325 році. Цей собор засудив і публічно піддав анафемі нечестиве вчення Арія і його однодумців, що неправдиво навчали про особу Ісуса Христа. Вони принижували його божество, навчали, що Христос є сотворений Богом Отцем, а значить нижчим від Нього. Це нечестиве вчення, навіяне Арією і його послідовникам дияволом, в самій своїй основі руйнувало віру християнську і всю її сутність. Адже якщо припустити, що Ісус Христос не був єдиносущним і співпрестольним Отцю, якщо Він не є істинний Бог, то значить наше спокутування і визволення від рабства гріха залишається маревом. Ми так і не маємо ніякої надії на порятунок і воскресіння з мертвих, як не мали цього ті, хто жив до Христа». Бо вся сила християнської віри полягає у визнанні Ісуса Христа істинним Богом, який своїми стражданнями і смертю спокутував рід людський, дарував людям відпущення гріхів і життя вічне. Тому 318 святих отців, зібравшись в Нікеї, довели всю оману і безглуздість вчення аріан. Святі отці виклали своє православне вчення і відобразили його в православному сповіданні «Символі віри». У другому члені символу віри говориться: «Вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося». У запевнення ж наше, що Ісус Христос є істинний Бог, єдиносущний Отцю, Нині для нашого повчання в храмах на літургії лунає євангельське читання, в якому звучить первосвященицька молитва, з якою Спаситель звернувся до Отця свого перед хресними муками. З цієї молитви ясно видно, що Господь Ісус Христос є істинний Бог, який своїми стражданнями і смертю спокутував весь рід людський.
Глава 17. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе, як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб всьому, що Ти дав Йому, дав Він життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти доручив мені виконати, і нині прослав мене Ти, Отче, в Тебе самого славою, яку я мав у Тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були Твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Бо слова, які Ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що я зійшов від Тебе, і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав мені, тому що вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою повну».
Ще раз зверніть увагу на ці дивовижні слова. «Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа». Що це означає? Це означає, що життя вічне тоді відкривається людині, коли вона пізнає Бога через Ісуса Христа. Все інше другорядне, все інше на периферії історії. В центрі саме ці божественні слова: «Щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога і посланого Тобою Ісуса Христа». Якщо людина навіть нічого не знає про Бога, ніколи не прочитала Євангеліє, Біблію, не знає, як молитись, не знає жодного святого історії церкви, але знає Ісуса Христа, знає ці слова, то вона має надію на спасіння. А як же можна пізнати Бога? Тільки через того, кого Він послав, через Ісуса Христа. Адже Бога ніхто не бачив, говорить святий апостол і євангелист Іоанн Богослов. А Христос говорить до Отця: «І все моє Твоє, і Твоє моє». Пізнавати Бога треба не холодним розумом, а серцем, теплотою почуттів. Послухаймо, що пише апостол Петро в своєму другому соборному посланні про пізнання Бога.
«Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Тому, браття, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання та обрання. Так діючи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа».
Дорогі браття і сестри, прославляючи сьогодні святих отців Першого Вселенського Собору, що утвердили віру православну, молімо Господа, щоб Він допоміг і нам зберегти святу віру православну до кінця нашого життя і цим досягти блаженної вічності у Царстві Небеснім. Амінь.
Варто дослухатись.
Сьогодні, в сьому неділю після Пасхи, ми вшановуємо пам'ять отців Першого Вселенського Собору, що зібрався в Нікеї 325 року. Можливо, й достеменно невідомо, скільки їх було. Точних протоколів Собору не збереглося. Але церковна традиція закріпила за цим Собором число 318 отців. Були відомості, що справді 318 отців, єпископів, зібралися тоді з усіх країв Вселенської Церкви. Але ще важливішим було те, що в стародавні часи, про які розповідає нам книга «Буття», зібрав Авраам 318 воїнів, аби визволити свого родича Лота, захопленого ворогом. Саме до цієї події уподібнили отці свій собор. Вони прагнули повернути правду Євангелія церкві і зробили це. Причому зробили всупереч логіці, бо перед собором здавалося, що більшість авторитетних єпископів піддалася єресі. І навіть після собору римські імператори довгий час сумнівалися. Але тим не менше, правда перемогла завдяки не арифметичній сукупності людей, а завдяки тому, що і перетворює наші зібрання на собор, а нашу громаду на церковну спільноту, завдяки присутності благодаті Духа Святого. Що ж це була за єресь? Арій і його послідовники, яких церква називає аріанами, неправдиво вчили про особу Ісуса Христа. Вони принижували його божественне єство і зводили його на нижчу ступінь. Мовляв, Христос не є істинний Бог, але тварна істота, яка сотворена Богом. Це нечестиве вчення, навіяне Арією і його послідовникам дияволом, в самій своїй основі руйнувало віру християнську і всю її сутність. Адже якщо припустити, що Ісус Христос не був єдиносущним і співпрестольним Отцю, якщо Він не є істинний Бог, то значить наше спокутування, виправдання залишається мрією. Ми ще перебуваємо в гріхах і не маємо ніякої надії на порятунок і воскресіння з мертвих. Бо вся сила християнської віри полягає саме у визнанні Ісуса Христа істинним Богом, який своїми стражданнями і смертю спокутував, визволив рід людський, дарував відпущення гріхів і життя вічне. Піддавши анафемі єресь Арія, святі отці виклали своє православне вчення і відобразили його в православному сповідуванні, яке називаємо символ віри. Його церква зберігає незмінно та неушкоджено.
Thank you.
Для нас давній собор ще є і підказкою для кожного. Підказкою, яка є дуже важливою в сучасну добу людських блукань, які стимулюють нас відділятися від громади. Час викликів індивідуалізму підказує нам, а для чого ходити до церкви? Є Біблія, є твори святих отців, є інтернет, який відкриває для нас цілі бібліотеки. А молитися до Бога ми можемо і на самоті. Він же завжди чує нас. Ця думка справді дуже спокуслива. Тим більше, що завжди знайдеться у церковній спільноті щось неприємне. Це штовхає тебе до усамітнення. Ця спокуса не менш небезпечна за спокусливі слова єретиків чи інших сектантів. Христос кличе, щоб ми були всі разом. І разом у спільноті Він відкриває нам найвищу спільноту світу – три іпостасі єдиного Бога. Церква стає містичним тілом Христовим завдяки її єдності. В церкві ми вчимося бути один біля одного, вибачати один одному, вчитися один в одного, жити життям спільноти, не відривати себе на молитви від загалу, а молитися разом, єдиними устами, щоб і серце було єдиним. Саме це і є для нас найкращою порадою, яку в цей день дає нам церковний устав – бути разом, давати приклад життя разом довколишньому світові. Єднати світ, щоб у цій єдності він умів піти до того, хто молиться не за абстрактний світ, а за нас усіх, за кожного з нас, кого він викупив своїм життям, до Ісуса Христа, а разом із ним до Бога Отця, до Бога Духа Святого, підноситися до Пресвятої Троїці, бо вічності без неї немає. А в єдності із нею, з Тройцею Святою, ми і здобуваємо те вічне життя, те небесне царство, до якого, возносячись, Христос кличе всіх нас разом. Амінь.
Варто дослухатись.
Доброго дня. У жовтні 1517 року Мартін Лютер, прибивши до дверей церкви у Віттенберзі свої відомі 95 тез, дав старт релігійним і культурним змінам у всій Західній Європі. Ці зміни в результаті, як ми знаємо, призвели до радикальної трансформації у всьому християнському світі, який в результаті вкотре розколовся. Як ми знаємо, з ініціативи Всеукраїнської ради церков минулоріч з'явився і президентський указ про святкування 500-річчя реформації в Україні. Про значення цієї події ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Святосте, чи принесла реформація на землю якісь нові духовні цінності? Як вона вплинула врешті на наше пізнання Бога? Так? Адже тодішній бунт проти церковних зловживань, наприклад, індульгенції, які, як ми знаємо, на тоді видавала католицька церква, не можна вважати цей бунт нелогічним. Так? І, мабуть, оцей бунт, який вчинив Мартін Лютер, він певною мірою все ж таки був виправданий, чи не так?
Я буду говорити як православний. І сказати, що реформація пішла правильним шляхом, хоч вона була направлена проти зла. Тому що індульгенції відпускають гріхи за гроші – це є гріх. І тому протест Лютера був справедливим проти зловживання Римо-католицькою церквою своєю владою. Це було зловживання владою. І протест був справедливим. Але виправивши це зловживання, реформація пішла не тією дорогою, якою іде церква Христова. Який доказ що вона пішла не тією дорогою. Ми бачимо дуже багато позитивного в реформації. Віра, соціальне служіння, гуманізм, оці права людини, це виросло все на ґрунті реформації. Але все це є тимчасове. Все це стосується земного життя. Атеїсти, комунізм теж хотів побудувати на землі справедливе життя для всіх людей, але відкинув Бога. Реформація сповідує не тільки Бога, а сповідує християнську віру, віру в Святу Тройцю, віру в Христа Спасителя. Але сказати, що благодаті Святого Духа нема там, я не можу. Тому що апостол Павло каже, що хто має віру, той має дар Святого Духа. Але сказати, що реформація зберегла апостольське вчення, вчення святих отців, вчення церкви семи вселенських соборів, я не можу, бо вони все це відкинули. Іконошанування відкинули. А церква шанувала ікони з самого початку. І є для цього підстави. Тепер, в чому сутність християнства? Сутність християнства полягає в тому, щоб людина уподібнювалась Христу. Апостол ясно каже, будьте подібними до мене, як і я Христу. Христос безгрішний. Можна стати свобідним від гріха? Можна. І в православній церкві подвижники досягають очищення від гріха. Який доказ, що православна церква, яка іде оцим шляхом, цей шлях вірний, а той шлях, яким іде реформація, невірний. Який доказ? А доказом є чудеса, які звершуються в православній церкві, які не звершуються в протестантських церквах. Деякі протестанти навіть і чудеса, які в Євангелії, і то хочуть їх перетлумачити як дія звичайних законів. Тобто чудеса свідчать, що шлях, яким іде православна церква, є вірний, тому що діє благодать Святого Духа. Чудеса – це є дія благодаті Святого Духа. Це не значить, зовсім не значить, що в православній церкві нема грішників. Є і ще які грішники. хоч і православні по назві. Але таких святих в реформації нема. Навіть той же Лютер чудеса звершував? Ні. Те, що він протестував проти зловживання Римо-католицької церкви, зокрема індульгенціями, він правий. Він діяв як християнин. А в іншому – ні.
Боже святосте, от як ми знаємо, Лютер був прихильником все ж таки ідеї духовного бунту, тобто мирним шляхом зробити і провести оці церковні реформи, про які він мріяв. Однак в результаті, як ми знаємо, Європу чекали погроми, страти, вбивства, так, при тому християни вбивали християн. Мирною, врешті, реформація, як ми знаємо, не вийшла. Та й самі лютерани, як ми знаємо, врешті-решт, знову ж таки, поділилися ще на кілька своїх рухів. От у чому все ж таки була головна помилка Мартіна Лютера і його прихильників? Чи могли церковні реформи тоді взагалі відбутися мирно, без крові і без насильства?
Ну, ми православні думаємо, що якби вони пішли шляхом православ'я, то вони були б на вірному шляху. А оскільки вони не пішли по шляху православ'я, що значить по шляху православ'я? По шляху непошкодженого християнського віровчення. Бо що таке православ'я? Православ'я – це збереження християнського віровчення, того вчення, яке проповідував Господь Ісус Христос, яке проповідували апостоли, яке розкрили святі отці. Чому святі, ми вважаємо, що святі отці розкрили правильно? А тому, що Вселенські собори, тобто вся церква, визнала, що це правильно. Так ось, православна церква зберігає оце вчення непошкодженим. І не тільки зберігає його непошкодженим, а вона живе цим, втілює його в це життя.
Ваше святосте, от як ми знаємо, протестантизм, він закликав до віри на основі Біблії, так? Але оскільки кожен Біблію розумів по-своєму, так, то впродовж от певного часу якраз і виникло цих безліч рухів, нових християнських церков, так, навіть секти з'являлися, так, які формально мали якийсь стосунок до християнства, але йшли своїм взагалі шляхом. От можна назвати навіть такі абсолютно патологічні християнські, псевдохристиянські рухи, як от Свідки Єгови, так? Ми ще не забули історії, пов'язані з так званим посольством Божим Сандея Аделаджі, так? Біле братство ми ще пам'ятаємо в 90-х роках, так проходили. От як ви гадаєте, це теж наслідки реформації, чи от такі патології потрібно розглядати окремо взагалі від віри, від релігії?
Це є наслідки реформації. Наслідки. Тому що реформація поклала в основу Біблію. Ось що в Біблії написано, те правда. І тому треба триматися Біблії. Православна церква теж тримається Біблії. Католицька церква теж тримається Біблії. І тому всі християнські конфесії тримаються Біблії, але Біблію розуміють по-різному. А як, а де правильне розуміння Біблії? Правильне розуміння Біблії там, де діє Святий Дух. Отам правильне розуміння Біблії, як церква розуміє, а не як розуміє кожна людина в церкві. Бо в протестантизмі кажуть, що Дух Святий мені навіває, що так треба. Це ти думаєш, що тобі Дух Святий навіває? Ти думаєш. А чи дійсно тобі навіває Дух Святий? Докажи, що тобі Дух Святий навіває. А ось церква протягом тисячоліття розуміла Біблію отак, як розтлумачили її святі отці. Святі отці, які звершували чудеса. Бо той, хто звершує чудеса, той може, про такого можна сказати, що там діє Святий Дух. А якщо він чудеса не звершує, то не можна, нема доказів, що через нього діє Святий Дух. І тому на Біблії треба ґрунтуватися, так, але не відкидати священне передання. Бо передання має таку ж силу, як і Святе Писання. Тому що написали Євангеліє 4 апостоли, а було 12 апостолів, а вони проповідували. Церква жила от їх проповіддю. Не понаписано, Старий Завіт був написаний, а Нового Завіту спочатку не було написано, а жили переданням, як апостоли проповідували. А оскільки апостоли проповідували натхненні Святим Духом, то те, що вони говорили усно, те написали деякі апостоли на письмі. І тому і священне передання є святим, і святе письмо є святим. І тому православна церква ґрунтується і на Святому Писанні, і на священному переданні. І воно має рівне значення, тому що і одне, і друге є божественним откровенням.
Парсвятате, а чи вплинула якимось чином реформація на православну церкву? Чи позначилися якісь, не знаю, от реформістські ідеї, думки от на нашу церкву?
Я думаю, що вона не вплинула на православ'я. Навпаки, було протистояння. Православна церква захищала своє, ну, наприклад, теж іконошанування. Як православна церква не відмовилась від іконошанування.
Паш Серасте, і вже останнє запитання. От, знаєте, сьогодні можна почути такі аргументи. Я їх наведу, а ви, будь ласка, їх потім прокоментуєте. От, щоб, мовляв, протестантська етика от сприяла розвитку тодішніх якихось певною чірою соціальних, економічних стосунків, так? І сьогодні найуспішнішими на сьогоднішній день в економічному плані, в плані дотримання прав людини, демократії, це переважно протестантські країни. Так, от, наприклад, так в тих країнах, де живе більшість, ну скажімо так, протестантів, так вони більш економічно успішні. От, наприклад, Норвегії, де корупції взагалі майже немає, живе 83% протестантів. Далі за списком Данія 82, Фінляндія 80, Швеція 64, ну далі Британія, Сполучені Штати. От сьогодні, в принципі, наша країна хоче досягнути такого рівня, та економічного, там там розвитку цивілізаційного, врешті, так, такого, як у них, благополуччя народу, так. Але от чому, от чи можна це вважати знову ж таки досягненням реформації, те, що у них суспільний цивілізований рівень вищий, ніж у нас?
Тут правда. Реформація внесла великий внесок в соціальний розвиток. Економіка в Європі під впливом реформації стала розвиватися досить потужно. Але ж християнство – це не є земне життя. Якщо говорити про реформацію, то воно вплинуло на земне життя, на його покращення. І тому, чому визначають цей ювілей? А тому, що реформація вплинула на соціальний розвиток, на прогрес економіки, на земне життя вплинула, а на духовне життя вона не вплинула, а навпаки, вона загальмувала. Тобто матеріальне життя пішло шляхом удосконалення прогресу, а духовне життя навпаки. І тому зараз до чого доходить? Доходить до того, що не вірять у воскресіння Ісуса Христа. Це наслідок реформації. Називають себе християнами, а в воскресіння Ісуса Христа не вірять. Тому реформація вплинула на розвиток соціального життя, на економіку, на науку, так? А на духовне життя не вплинула, а навпаки, вона збіднила духовне життя. А земне життя тимчасове. А людина безсмертна. І яка мені користь від того, що я проживу щасливо 70, 80 чи навіть 100 років, а потім помру, а для вічного життя не придатний, для вічного блаженного життя, для вічного життя від мене не залежить, залежить від Бога. І грішники будуть вічно жити. То ось спитати, реформація для цього вічного життя принесла користь? Ні.
Зрозуміло. Дуже дякую, Ваша Святість, за ці пояснення. Я особисто багато цікавого і нового для себе дізнався. Сподіваюсь, наші глядачі також. Про реформацію і про її наслідки ми сьогодні розмовляли з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.